Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Urtarrilaren 16a da gaur, Blue Mondaya, mundu anglosajoitik iritsitako ohiturarik jarraituz, antza gaur urteko egunik tristeena omen da, Gabonetako oporren oroitzapena lausotzen ari zaigulako eta astesanturako oraindik hiru hilabete falta direlako, baina Iruñerriko gaurkotasunari erreparatuta Blue Monday baino Red Monday batean gaudela emanen luke, astelen gorri batean, izan ere kalea kolektiboak langileak sutan ditugu haserre, begira bestela. Gaur bosteguneko greba biatu dute adinekoen egoitzetako langileek, bi urte daramatzate lan hitzarmen kolektiboa borrokatzen eta patronalak ez du bere posizioa mugitu nahi izan lan baldintzako betzeko. Kirolarloko enpresariek ere ez dute langileen aldarrikapenik bete nahi entzun nahi eta hiru hilabetez luzatu da dagoeneko haien greba. Asteburuan protesta egin dute Barainainen esate baterako. 38 egun daramatzate greban La Morea merkatalguneko H&M dendako saltzaileek eta gaur aditu dugu berriz ere haien ahotsa. Haien erosteko almenaren 20% galdu dute oso lan baldintzak kaskarretan eta borrokarako prest dira oraindik ere. Eta bihar ere, haien lanaren defentsan eta batez ere baldintza duinak lortzeko grebara deituak daude Nafarroako kultur eta aisialdi azpiegituratako langileak. Hau guztia gutxi baliz, lan baldintza eta batez ere soldata duinak aldarrikatzera kalera irten dira euripean orain eguerdian pentsionistak. Izan ere, egungo soldata duinek bermatuko dituzte etorkizuneko pentsio duinak. 5 urte daramatzate lan osteko bizitza on aldarrikatzen astelenero udaletxe plazan bera. Gaur, Blue Monday baino, Iruñerrian astelen gorriaz mintzatu beharko gara, hemen, Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizun honetan. Beste mota bateko greba mehatxua da medikuen sindikatuak egin duena, behintzat bereskariak oso bestelakoak direlako, eta gaur gaia parlamentura iritsi da. Medikuen esklusibitatea kentzea onuragarri alda sistema publikorako, hori da, egunotako galdera haien aldarrikapenen aurrean, EH Bildu oso kritiko azaldu da eskari horrekin, eta horrekontua akordioaren kontra doala ohartarazi ere. Parlamentuan ere geroz eta ikusgarriagoa da eskuinaren apurketa. Hiru taldetan banatuta daudela onartu du UPN-eko bozeramaleak. Aste honetan bilduko dira PP-ko agintariak UPN-etik kanporatutako Sergio Sayas eta Carlos García Danerorekin bere hautez zerrendetan izan dezaketen tokia eztabaidatzeko. Eta asteburuan Euskalgintzako hainbat eragiletan orbanako bildu dira sorionekuak ekimena aurkezteko. Ekainaren 30ean manifestazio historikoa antolatu dute Nafarroan euskararen alde eta sustengu bila dabiltza egunotan. Momentuz haien adostasuna erakutsi dute hainbat eragile, norbanako bertsolari, kazetari eta editorek sorionekuak ekimen honetan. Kirol tartea ere bai zabalduko dugu, asteburuan Osasunak bai gizonezkoek eta baita emakumezkoek jokatutako partidak kontatzeko, haien berri emateko eta aurrera begira jartzeko. Izan ere aste honetan bertan gizonezkoen taldeak behintzat kopa jardunaldia dauka Sevillan Betisen kontra. Oraindik kan ere zai gaude emakumezkoen koparen partidaren gaineko elegite horretaz federazioak hartuko duen erabaki hori ezagutzeko. Eta esan bezala, kiroletan horren berri emanen dizuegu. Eta azkenik aipatu gaur aurkeztu egin dela Iruñeko Peñen Federazioak eta Sarai Elkarteak elkarlanean martxan jarritako ekimen berria. Ostalariekin, Iruñeko ostalariekin batera, pintxopote solidarioa, elkartasun pintxopotea antelatu dute, otxailaren bitik aurrera, eskailera egunarekin bat, hain zuzen, bularreko minbiziaren kontra lan egiten duen Sarai Elkartea laguntzeko. Haien berri ere bai, emanen dizuegu jarraian. Badauek dira, astelen honetan gaurkotasunak Iruñerrian utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sargaitezen lehen bailen edukiak kontatzera, aldez aurretik nola ez, eguraldiaren berri emanen dizuegu. Atzo arratsaldean iritsi zen negu frontea gurera eta somatzen hasi gara, temperaturen jeitsera agerikoa eta prezipitazioak non nahi, euri formarekin hemen Iruñerrian, baina elur formakoak mendietan. Ustezena edo esperotzena, baino maila baxuagoan, izan ere aurrekuspenek 700 metroetatik goiti jartzen zuten elur maila gaurko egunerako, baina ikusi dugunez hainbat unetan horretatik beiti egonda elurra, esate baterako Esako urtegian bosteun metrotan, elurra mamitu da, trafiko kameraetan ikusi dugunaren arabera. Arazoak Belaguako portua, momentuz itxita dago, elurre maila haundia delako, eta esan bezala Pirineo aldean, hortxe, bai erronkari aldean, bai Zaraitzu aldean, elurra mamitzen ari da, baita herrietan ere. Momentuz Iruñean ez, euria egiten du naiz eta goizeko une batzuetan temperatura baxuak genituen eta ematen zuen elurra ere bota zezakela, hori asteazken eta ostegunerako izanen da, hortxe bai elurteak ere bai espero bai ditugu hemen hiriburuan eta inguruotan, gero asteburuan berriz ere eguzkiaz gozatzeko, agian elurraz gozatu ahalko dugu eguzkipean, hori ikusteko beharko dugu urrengo egunetan. Eta temperatura jaitsi diren egun honetan, gaur Euskal Herria Irratian etxeen isolamenduaz mintzatu nahi izan dugu, baina etxeen isolamendu jasangarria. Horretarako, Aislanat enpresako kideak izan ditugu. Haiekin mintzatu gara, haiek proposatutako teknika berriaren inguruan birziklapena dute oinarri, eta gure etxeak modu jasangarrian isolatzeko aukera erakutsi digute. Inigo Puntzel da, isolamendu mota honetako arduradunetako bat.
Gu egiten duguna oso erreza da, eda txikitzea edo, bueno, desfibratzea, hobeto esan da, egiten dira lur kopoak bezala, geratzen dira fibrak, eta hori egiten duena da gero isolatzen denean horma bat, geratzen dira fibren artean oxigenoa, hori da isolatzen duena. Sistema hau behar duena da haize kamara bat egotea horman. Orduan egiten dira zulotxo batzuk hormetan eta makina batekin haizearekin egiten da horma bete. Orduan egin daiteke etxeak, bulegoak, lantegiak. Orduan norbaitek isolatu nahi duenean bere etxea egiten duena da guri deitu eta orduan gure enpresako tekniko bat joaten da bere etxera. Han sartzen dugu kamara endoskopika bat.
Bada, holaxe, hotza iritsi den honetan gure etxeak isolatzeko beste modu bat are jasangarriagoa. Une honetan, esan bezala euria Iruñean, zeruak erabate estalita, horrela izanen gara aste osoan, baina momentuz, temperaturak ez dira espero direnak bezain hotzak, 4 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herri Irratiko. Gure termometroak ordu bat eta 29 minutu direnean. Igor Eskudero, Otamendi teknikan gidari dugula, orain bai, asteragoaz.
Iruñ herrian gaur.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Bimila hogeita iruan Euskaratu bizitza, ikasi Euskara zubi arte Euskaltegi publikoan, plaza libreak maila eta ikastaro guztietan. Informazio gehiagorako deitu 848-43-10-10 telefonora edo sartu zubi arte Euskaltegiaren webgunean, izen ematea online egiteko aukera. Zubi arte Euskaltegi publikoa matrikulazio epea zabalik, urtarrilaren 16-tik 22-ra, zatoz, badira plazak.
Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
Pedro Márquez y su novia.
Aprobetxatu Koltxoneria Gorritxoren merkealdiak.
Koltxoneria Gorritxoren 60. urteurrenean paregabeko beherapenak koltxoi, ohe artikulatu, kanape eraizgarri, relax besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, vive el descanso.
Iruñ herrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 19 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna. Egiteragoaz eta zalean esan bezala gaurkoan aldarrikapenez betetako albiste kontakizuna daukagu, izan ere hainbat langile eta kolektibo kalera irten dira eta aldarrikapenak iragarri dituzte egune hauetarako. Esate baterako gaur abiatu dute 5 eguneko greba adinekoen egoitzetako langileek. Haien zerbitzu minimoak 100%koak izanen dira kasu askotan, baina egun hauetan probestu nahi dute presio egin eta haien lan baldintzak kaskarretaz mintzatzeko. Izan ere, pandemia garaian agerian geratu zen zenolako egoera lan egiten zuten haiek, prekaritatean, gaizki ordaindua eta ordutegi amai ezinekin. Horrexegatik, duela bi urte, 2021 batean hasi ziren haien lehendabiziko lan hitzarmen kolektiboaren borrokan. Ordutik onat ez da ezer aldatu egoera eta horrexegatik gaur esan bezala 5 eguneko greba abiatu dute. Leire Arzuaga, Lab sindikatuko bozeramalea da.
Lehen aldia da inbeste greba egunetara goazela. Lehen aldia baita horren haserre gaudela. Laster, bi urte izango dira gure sektorerako hitzarmen bat negoziatzeko maila eratu genuenetik. Baldintza duinak bermatuko dizkigun hitzarmen bat behar dugu. Ilaren amaierara iristeko aukera emango digunaz.
Nafarroan soilik bi dira publikoak adinekoen egoitzen artean eta beste 70ak pribatuak esku pribatuetan daude, naiz eta gizarte gaietarako departamentuaren funtsa jasotzen dituzte plazak, bertako egoiliarren plazak itunduak edirelako. Horrexegatik Nafarroko gobernuari bitartekaritza eskatu diote haien lan baldintzak bermatuko dituen lan hitzarmen kolektiboa lortzeko. Hain zuzen, lan hitzarmen kolektibo berri baten borrokan ere bai badira kirol azpiegituretako langileak. Badakizue, pasaen urrian abiatu zuten greba mugagabea, 3 hilabete pasa dira orduz geroztik eta oraindikan ere ez da aurrera pausurik eman eta herri askotan somatuko zenuten oraindikan ere bere horretan mantentzen da greba azpiegitura publikoetan, esku pribatuetan dauden azpiegitura publikoetan. Asteburu honetan Barainainen egin dute agerraldia, egin dute protesta, hain zuzen erarik gordinenean bizitzen ari den herri batean non udalak greba eskubidearen gainetik pasa nahi izan duen eta langileak, greban zeuden langileak ordezkatu egin ditu udaltzainekin kirol azpiegiturak ireki ahal izateko. Herritarrek haien sostengoa erakutsi zieten grebalariei eta hauek haien lan baldintzen aldarrikapen eta salaketarekin erantzun zuguten.
Soldatak ez datoz bat egungo egoerarekin. Kasu askotan, egunean 4 edo 5 ordu kateatzea lortzeko beste kirol instalazio batzutara joan behar dugu. Sektoreko enpresek elkarte bat sortu dute haien artean, Nafarroan, eta ia merkatu osoa kudeatzen dute kirol kudeaketan. Ez dira elkarren artean lehiatzen. Prezioak jaisten dira. Eta langilearen erotazioa oso...
3 hilabete pasa dira, esan bezala, kirol langileen greba abiatu zenetik, eta esate baterako Barainain udalak isuna zigorra jaso egin du greban zeuden langileak ordezkatzeagatik. Eta beste greba bat, bihar abiatuko dena, 3 eguneko greba, da, deitu baitute Aisialdi, Kultura eta Ingurugiroko azpiegituretan lan egiten duten langileak. Lan hitzarmen berria ere bai bilatzen dute hauek, KPI-aren neurrirako soldata igoerarekin eta batez ere ordut egi ez horren malguarekin, izan ere salatzen dutenez azpiegitura hauetan prezio baxuen politikak ordaintzen dituzten eta askok batetik bestera egin bar dute lana azpiegitura ezberdinetan soldata duin batetara iritsi ahal izateko. Horregatik Comisiones Obreras, UGT, ELA eta LAB sindikatuek erran bezala grebara deitu dute bihartik aurrera. Urtarrilaren 17an, 18an eta 19an kultur azpiegituretan lan egiten duten langiletan eta beste greba bat aipatzen ari garelako. Urtarrileko lehendabiziko aste hauek gorriak datozelako, kasu honetan La Moreako merkatalgune erraldoiera garamatza, izan ere bertako H&M dendan borrokan dira langileak eta gaur haren berri eman digute prentza aurrekoan. Haiekin izan da Saioa Urriza, ELAko ordezkaria. Saioa, eguerdion.
Eguerdion, bai.
28 eguneko greba dagoeneko, lan baldintza kaskarrak salatuz eta haien hobekuntza eskatuz. Nola da egoera H&M denda honetan?
Bueno, ba, zuk esan bezala, urtarrilaren 9tik daramatzate greban La Moreako H&M-ko dendako langileak. 18 langile daude bertan eta bueno, gutxi batzuk bakarrik daukate lanaldi osoa. Beste guztiek jardunaldi txikiak edo bai txikiak. eta bueno, ba 2009tik daukate izoztuta haien hitzarmena, eta orain ba nolabait borrokatzen ari dira lanzentruko hitzarmen batengatik. Izan ere, azken urte hauetan 20%-ko erosmen ahalmen murrizketa izan dutelako.
Mm-hmm. Horrelako enpresa handietan, nazioarteko enpresetan, askotan sindikalgintza zaila izaten da, langileen antolakuntza nola ari dira biltzen lantoki honetako saltzaileak.
Ba, bai, zaila izaten da, eta kasu honetan Lamoreako denda dago greban, Elako ordezkari baten bidez, eta guk erabaki dugu hori ba sektore zaila izanik eta dakigulako ere borroka handiago bat bilatu behar dugula eta horretan egongo garela, ba hasi dugu ahal izan dugunetik, ez? Eta ordezkaritza dugun honetatik hasi gara, izan ere hau uste dugu ere borroka feminista badela, eta azken finean dira emakumeak oso baldintza txarrekin jardunaldi txikiak eta soldata izoztuak esan bezala, eta bestaldean dago ba dibidenduak banatzen dituen enpresa handi bat, ez? Eta erabaki dugu ba garaia dela ere honen aurka joateko.
Mm-hmm. Azken galdera, nola dago arropa den lan hitzarmenaren afera? Izan ere, uste dugu errekurritua duzuela zuek, ezta?
Bai, hitzarmena salatu genuen eta egia da enpresa batzuekin kontaktuan jarri garela, edo bueno, guk ordezkaritza daukagun enpresa guztiekin, eta gehienek esan digutela ba bere asmo ona sektoriala negoziatzeko orduan, baina egia da asko luzatzen ari dela kontua, uste dugu ja borrokarako garaia dela eta horretarako deialdia egiten dugu ere hemendik, sektoriala borrokatzen hasteko, eta bitartean ba guk ba pausuz pausu hori, ba, uste dugu ahal dugun guztietan, edo leku guztietan, hasi behar dugula negoziaketa, esan bezala, ba, KPI-aren araberako soldata igoerak, eta gero beste neurri sozial batzuk ere behar beharrezkoak direlako prekarizatutako sektore honetan.
Saio aurrizami, esker honetz gure telefono dei hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Guazen beste greba deialdi bat eta ze mintzatzera, kasu honetan medikuen sindikatuak egindako mehatxuarekin, badakizue soldata igoerak, eta baita ere esklusibitatearen afera jarri dutela mai gainean, hau da, zerbitzu publikoan edo osasungintza publikoan lan egiten duten medikuek aukera izatea alor pribatuan ere bai haien bulegoak edo kontsultak irekitzea, badagaia gaur parlamentura iritsi da, eta kasu ohartarazpena egin baitu Euskal Herria Bilduk. Bertan izan da, astelenero bezala, Loizune Matera Zabaltza gure lankidea, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, Nafarroako gobernuko osasun departamentua araudi moldaketa bat aztertzen ari da osasun publikoan lan egiten duten medikuen esklusibotasuna ezabatzeko. Esan bezala, sindikatu medikuaren aldarrikapenetako bat da otsailaren 13-rako iragarri duten grebaren aurrean. Esklusibotasunaren ezabapenak alor publikoan, pribatuan lan egiteko aukera emanen dieke gaur egun publikoan ari diren 2300 profesional ingururi soldatan murrizketarik izan gabe, eta aukeraren aurrean ezadostasun irmoa erakutsi du EH Bilduko Akartxo Ruiz.
Ez du inolako problemarik konpontzen osasungintza publikoan, eta kontrara osasungintza pribatuaren aldeko neurria da. Neurria osasun departamentuak planteatu zigula aurrekontuen negoziazioan. Eta geuk eta beste talde batzuek esan geniola ezetz. Beraz, orain atzeko atetik alako neurri bat hartu nahi baldin badu, Navarra Sumarekin aterako du. Eta hori, gure ustez, aurrekontu akordioarekiko desleialtasuna litzateke.
Eta Navarra Sumak bat egin du neurriarekin, baina gogorarazi dio gobernuari aurrekontuen negoziazioan zuzenketa batean proposatu zutela hori, eta orduan PSN-ek etzuela onartu osoko bilkuran. Geroa baik berriz, gobernuaren argudioak entzun nahi ditu, gaur garukoz baina neurria ezabatzearen alde daudela dio Usue Barkosek.
Neurri horrek aukera izango balu medikuak ekartzeko aztertuko genuke. Onartzen ez duguna da, alako neurri bat iragartzea sindikatu medikoarekin negoziatzen hasteko eta sindikatu medikoaren txantaiari erantzuteko. Hori da gure ustez onartezina.
Eta sozialistek berriz adierazi dute gobernuaren eta sindikatuaren arteko elkarrizketa erraztu behar dela.
Eta eskuin muturra joko politikoan sartzen denean ahantzita genituen eztabaida batzuk berreskuratzea eskatzen du. Kasu honetan, Nafarroko parlamentuan gaurkoan Kastilla-Leongo abortuaren aurkako neurriak jorratu dira, badakizue bertan Boxek agintzen duela eta berriz ere atzera pausuak ekarri dituela, badagaur berriz ere adierazpena bozkatu behar izan da Nafarroko parlamentuan ahaztuta genituen edo behintzat gaindituta genituen eztabaidak berreskuratuz.
Eskubide sexual eta erreproduktiboen aurka Espainiako Gaztela Leonen izan daiteken murrizketa irmoki gaitzesteko adierazpen instituzionala eraman dute PSNek, Geroa Bai, Kalduguk eta Ezkerrak gaurko mahai eta ledunen batzordera. EH Bilduk aldeko botua eman dio testuari, ez ordea Navarra Sumak. Alderdi Popularraren eskakizunei men egin izana leporatu die Geroa Baiko Usue Barkosek UPN eta Ciudadanos alderdiei.
Adierazpen instituzionala emakumeen askatasunez abortatzeko eskubidea zalantzan jartzen delako gure ustez, eta egia da, ez dela Nafarroan gertatu edo gauzatu alako neurri bat, baino egia baita estatu mailan gertatzen diren alako neurriak direnean horren kontra agertzen garela.
Harrituta agertu da Geroa Bai, ez ordea PSN eta EH Bildu. Nafarroan ezagunak diren jarrera erreakzionarioak direla iritzi dio Bakartxo Ruizek.
Eta ez daitu inondik inora harritu, azken batean Vox eta Alderdi Popularra Gaztela Leonen planteatzen ari dena, hori UPNek orain dela 10 urte aurkeztu zuen proposamen hori, Carlos Salvador UPNeko diputatua zenean eta Barcina Nafarroko presidentea zenean, nahi zuten emakume guztiak behartu, abortatu baino lehen edo erabaki hori hartu baino lehen, fetoen edo ekografia horiek ikusteko.
Navarra Sumak manipulazioa egotzi die adierazpen aurkeztu dutenei, baietz soilik da baietz legearen eta Irene Monteroren aurkako beste adierazpen bat aurkeztu dute, baina honek ez du babesik lortu.
Eskuinaren jarrera zen mintzatzen ari garela Loizune, gaur berriz ere ikusgarri geratu da Nafarroako eskuinaren haustura.
Bai, eta bihar bilduko dira Sergio Saias eta Carlos García Danero diputatuak Nafarroako Alderdi Popularrarekin alderdian sartzea aztertzeko. Lan erreformaren moldaketari UPNren boto jarrerari uko eginez ezezkoa bozkatu ziotenean kanporatu zituzten behinbeinean alderditik, traidore izendatu ditu gaur Marta Álvarez Navarra Sumako parlamentari eta UPNeko batzorde exekutiboko kideak.
Cada formación estamos funcionando de forma independiente, aunque estemos en el mismo grupo parlamentario.
Ia egintzat emandu Alvarezek Alderdi Popularrera eginen dutela, ala balitz behin betiko kaleratuko te dituzten disiplina batzordeak erabakiko duela dio, eta bitartean legegintzaldia amaitu arte Alderdi Popularrerekin batera lan egin beharko dute regionalistek, baina moduak aldatu dira.
Quien traiciona se junta con quien traiciona y quien miente se junta con quien miente.
Eta orain arte txandakako ordezkaritza izan dute mai eta ledunen batzordean UPNek ditu parlamentari gehien koalizioan eta alde bakartasunez erabaki lezake hori aldatzea.
Goazen orain gai atseginagoak jorratzera, asteburuan euskararen aldeko ekimen berria aurkeztu delako sorionekuak izenarekin ekainean manifestazio erraldoia antolatu dute.
Euskararen aldeko manifestua da sorioneku. Sorionekuak izenekoan, Nafar kulturaren, hezkuntzaren, euskalgintzaren, kirolaren eta kazetzaritzaren esparruko 21 pertsonak idatzi eta karrikaratu dute euskararen erabilgarritasuna aldarrikatzeko sinatzaileetako bat adituko dugu.
Ken urtetan, ez, edo, bueno, edo, bizitza osoan gutxienez niretzat, euskara kasi lotu izan da, ba hori, ez, beti egon beharrarekin zerbait erreindikatzen edo trabekin edo dakit, azkenean ematen du lotzen dugula zerbait txarrarekin edo ez dakit, ez? Eta nahi duguna da ba hori, harrotasun sentitu euskera, ilusioa ekartzea eta etorkizunarekin lotu, ez? Pizka bat disfrutatzearekin eta ez erresignazioarekin edo protestarekin bakarrik.
Aizea Izalbe da aditu duguna, adierazpena publiko egiteaz gain azaldu digu manifestazioare eginen dutela, ekainaren 10ean izanen da hemen Iruinan.
Eta berdin du hauteskundetan aterako dena. Euskarak behar du bere lekua izan eta beharko du batzuk atera, besteak atera edo dena delakoa horregatik igual ba ekainera jotzearena, ez? Hor ja ozen esateko ba euskarak ja behar duela bere lekua izan eta horretarako gaudela dena prest.
Momentuz 19 norbanako dira sinatzaileak eta datozen egunetan sindikatu, alderdi politiko eta herri ekimeneko eragileekin harremanetan jarriko dira manifestuarekin bat egin dezaten.
Bada intzuten ekimen honen inguruan iritzia egin digu gaur Garat Gazteluk.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Denok izan nahi dugu zorioneko, lanean, ikasketetan, lagun artean, bestelako harremanetan. Denok izan nahi dugu zorioneko, euskaldunok ere. Hortaz, aurreko larun batean, zorionekuak euskara nafar guztiona manifestua aurkeztu zuten Iruñeko ziudadelan, kulturaren, hezkuntzaren, euskalgintzaren, kirolaren eta kazetaritzaren esparruko 21 pertsonek sinatuta. Bertan, euskarak Nafarroan bizin duen egoera larria salatu zuten. Administrazioen euskaz hartatuak izateko ditugun zailtasunak, postako dearen araberako eskubideak, euskara bera ikasteko zailtasunak. Baina horretaz haratago, manifestu honen sinatzaileek zorionekoak izan nahi dutela aldarrikatu zuten. Zorionekoak euskaraz eta Nafarroan, lasaitasunez eguneroko lanak euskaraz egiten, euskal kultura kontsumitzen, euskaraz blaituta euskarari buruz gehiegi hitz egin gabe. Hori dela eta datorren ekainaren 10erako mobilizazio historikoa deitu dute Iruñean. Euskara denona delako, Nafar guztiona, eta euskarak hiztunak behar dituen heinean, hiztunok eskubideak behar ditugulako. Manifestuaren aurkezpena ikusi eta berehala, gogora etorri zitzaidan Irulegiko eskua ikusi ahal izateko planetario inguruan sortu ziren ilara luzeak. 6.000 pertsona inguru bildu bazituen Irulegin aurkitutako duela 2.000 urteko altxor horrek, zenbat ez gara babilduko gure hizkuntzan sorionekuak izan nahi dugula aldarrikatzeko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian zerotik hasteko eta bebi maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena, 9848-2246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Iruñerrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikrin prest dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuxka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuxka Karrikrin bertan. Informazio gehiagorako karrikiri.eus/merkataritzan gidoia euskaraz. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea.
Basati Kirolak. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Orain, Alimaleko merkealdiak.
Demorarik gabe geratu gara, Iruñerrien gaur albiste kronika honetan, hemen Euskal Herri Irratian, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean gure informazio guztia, edukiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai dituzuela. Bire arte entzule.